Hivi sasa ni saa tatu kamili. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msomaji ni Idi Ligongo. Uchaguzi wa marudio wa urais nchini Kenya umeshuhudia vurugu baina ya polisi na waandamanaji pamoja na vituo vya uchaguzi ambavyo havikufunguliwa katika ngome za upinzani. Polisi walirusha gesi za kutoa machozi kwa waandamanaji wa Kibera, eneo la watu masikini katika mji mkuu wa Nairobi, wakati polisi walipojaribu kuweka vizuizi mbele ya kituo cha kupiga kura. Ghasia pia zimezuka nje ya mji wa magharibi wa Kisumu, ambapo dazeni ya vituo vya kupiga kura vilifungwa na maafisa wa uchaguzi hawakuwepo katika maeneo hayo. Mtu mmoja mjini humo alifyatuliwa risasi na kuuawa katika ghasia baina ya polisi na waandamanaji, kwa mujibu wa polisi wa eneo hilo. Raia wa Taiwan ametoa mwito kuanza kwa uhusiano. Rais wa Taiwan ametoa mwito kwa kuanza kwa uhusiano na China, jambo ambalo litamaliza miaka kadhaa ya uhusiano mbaya baina ya serikali ya kikomunisti na Beijing na kisiwa hicho chenye kujitawala. Akizungumza mapema leo katika mkutano mjini Taipei leo, Rais Tsai Ing-wen amesema kwamba baraza la chama cha China lililomalizika siku si nyingi zilizopita linaashiria kutoa nafasi ya pande hizo mbili kufikia makubaliano ambayo yatamaliza kabisa vitisho vinavyoleta wasiwasi wa vita. Rais wa Catalan Carles Puigdemont anasema serikali ya Hispania itazorotesha hali ya mgogoro wa kisiasa kuhusu kujitenga na kujitangazia uhuru kwa eneo la Catalonia kama wabunge wataendelea na vitisho vya eneo hilo kujitangazia mamlaka. Katika barua iliyotumwa leo kwenda kwa bunge, kiongozi wa eneo la Catalan amesema kwamba juhudi zinazopendekezwa zinavuka juhudi ambazo zinatarajiwa na zinaleta athari za haraka kwa watu wa Catalonia. Bunge linatarajia kuboresha mamlaka kidogo ya eneo hilo katika kikao cha Ijumaa. Serikali ya eneo hilo ilitangaza kwamba itatoa tangazo siku ya Alhamisi, lakini haikutoa taarifa zaidi juu ya tangazo hilo. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Mahakama ya kupambana na rushwa nchini Pakistan imetoa hati ya kukamatwa kwa waziri mkuu aliyevuliwa madaraka Nawaz Sharif baada ya kushindwa kufika katika mahakama hiyo kutokana na mashtaka yanayomkabili. Mahakama maalum ilimtaka waziri mkuu na kiongozi wa zamani wa Pakistan pamoja na binti yake sambamba na mkwe wake kufika kwa ajili ya kesi zao za shutuma za ulaji rushwa inayohusisha mali za gharama za familia hizo zilizopo katika jiji la London nchini Uingereza. Sharifu, ambaye kwa sasa yupo jijini London ambapo mke wake anapatiwa matibabu, kwa kipindi chote amekwepa kutokea katika mahakama. Wakati mahakama iliposikiliza mapema leo, mwanasheria wa Sharifu alitaka waziri mkuu huyo wa zamani kuwekewa kinga ya kutohudhuria mahakama ili kuweza kuhudhuria hospitali mke wake anapotibiwa. Na rais wa Marekani Donald Trump ataanza ziara ya siku 12 katika bara la Asia. Mwisho wa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Muda mfupi ujao utasikiliza kipindi cha Kwa Undani na Mkamiti Kibayasi. Lakini habari nyingine ambayo tumeipata kabla ya kukamilisha matangazo yetu ni kwamba rais wa Marekani atatembelea nchi za Japan, Korea Kusini, China na Vietnam, ambapo vile vile atahudhuria mkutano wa muungano wa kiuchumi kwa mataifa ya Asia na Pacific, APEC, na kuelekea nchini Ufilipino. Washirika wa Marekani wa kijeshi watakapokuwa wenyeji wa rais Trump watakuwa na umiliki wa ziara hiyo na wataangalia zaidi katika maeneo ya manufaa kwa wote katika makubaliano yao kuhusu suala la Korea Kaskazini kutojihusisha na silaha za nyuklia. Mwisho wa habari hizi za dunia, kama nilivyokueleza hapo awali, ungana na Mkamiti Kibayasi kwa kipindi cha Kwa Undani.
Hujambo msikilizaji na mtazamaji wa VOA mahala popote pale unapotuangalia hivi sasa kupitia kwenye mtandao wa Facebook, hali kadhalika wewe unayetusikiliza kwa njia ya radio. Karibu katika kipindi cha Kwa Undani, kipindi ambacho hukujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka hapa studio zetu za Washington DC za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kipindi cha Kwa Undani ni kipindi ambacho hukupa habari kwa undani zaidi kuliko ilivyo kawaida. Tunakuchambulia habari ambazo pengine wewe bado hujazifikia kwa wakati huu. Hii leo basi katika kipindi hiki cha Kwa Undani tutachambua kwa kina zaidi uchaguzi wa marudio wa urais huko nchini Kenya ambao umefanyika leo Oktoba 26 mwaka huu wa 2017. Ni uchaguzi ambao ulitenguliwa na jaji mkuu katika mahakama ya juu ya Kenya David Maraga kufuatia uchaguzi ule uliofanyika Agosti 8 ambao ulikuwa ukimshirikisha rais aliyekuwa madarakani Uhuru Kenyatta pamoja na mgombea upinzani mkuu katika muungano wa NASA kwa kiti cha urais Raila Odinga, ambaye kwa siku hii ya leo yeye alijitoa kushiriki katika uchaguzi wa marudio. Ili kujua hayo yote kwa undani zaidi, nitakuwa na waandishi wetu wa VOA huko nchini Kenya wakiwa katika maeneo mbalimbali, nitakutajia muda mfupi ujao. Karibu uwe nami. Naam, basi tukianza kipindi chetu cha Kwa Undani hivi leo ambapo tunachambua kwa undani na kwa kina zaidi habari ambazo wewe msikilizaji na mtazamaji pengine bado hujazisikia, lakini kupitia kipindi hiki ni fursa yako na ndio wakati mzuri zaidi kuweza kusikiliza na kujua yale yanayoendelea kwa undani zaidi hivi sasa huko nchini Kenya. Basi kama nilivyosema awali, uchaguzi wa marudio wa urais nchini Kenya tunaelezewa na tumeshuhudia kwamba kupitia vyombo mbalimbali, mitandao ya kijamii, video, magazeti, na pamoja na waandishi wetu waliopo katika maeneo husika, kumetokea tumeshuhudia vurugu za hapa na pale baina ya wafuasi wa muungano wa NASA pamoja na vikosi vya usalama vya jeshi la Kenya. Ili kuweza kujua hayo yote moja kwa moja, basi tuanze kwako Amos Wangwa. Kwenye taarifa yako ya awali hapa VOA ulielezea ghasia hizi ambazo zimepelekea tume ya uchaguzi na mipaka Kenya IEBC kuakhirisha upigaji kura katika kaunti 4 hadi siku ya Jumamosi ya Oktoba 28 kutokana na sababu za kiusalama. Unaweza ukatueleza kwa undani zaidi ni kaunti gani hizo ambazo zinatarajiwa kupiga uchaguzi, kupiga kura ya marudio hiyo siku ya Jumamosi? Amos,
ipaji kabisa kuwa mwenyekiti wa tume la uchaguzi nchini Kenya Bwana Chebukati ametangaza kwamba kuna maeneo mbalimbali upande huu atachukua uchaguzi itarudiwa siku ya Jumamosi. Kwanza tukisema kuwa kaunti ya Kisumu, Homa Bay, Migori na Siaya, haya ndio kaunti wa ishirini na kupiga kura watarudia siku ya Jumamosi, kwa vile hakuwa na mchote mwenye alijitokeza katika vituo vya kupiga kura. Na alisema kuwa hiyo ilikuwa sababu ya maofisa wa tume la IEBC walikuwa wanapata vitisho, na hata wapiga kura pia hawakuweza kufika katika vituo hivyo sababu ya kiongozi wa upinzani Bwana Raila Odinga alitangaza kwamba hii uchaguzi hatoshiriki, na alikuwa sio wafuasi wao, wafuasi wake kwa wao pia wasishiriki katika uchaguzi huu.
Amos, umeelezea kwamba viongozi au wafuasi walikuwa wakipatiwa vitisho. Unaweza ukatuelezea kwa kina zaidi ni vitisho vya aina gani walivyokuwa wakipatiwa na vilikuwa vinatoka kwa kina nani?
Tulipata kuongea na afisa mmoja wa tume la IEBC, returning officer, na alituelezea kuwa alipokuwa anapata simu kwa wafanyikazi wake kuwa walikuwa nawapiwa ujumbe katika simu zao kuwa wakionekana wale katika kituo ya kupiga kura, kuwa au wafuasi walikuwa wanatishia kuwavamia huko, na hili ilileta shida sana, wakahofia maisha yao.
Naam, nikirejea kwako BMJ Muridhi ambaye upo katika jiji la Nairobi. Hebu tueleze kwa wakati huu ambapo pengine baadhi ya vituo au vituo vingi vimeshafungwa. Hali ikoje hivi sasa?
Naam, mkamiti niko katika Bomas, Kenya ambapo kama unavyojua ni kituo cha taifa cha kujumuisha kura na vile vile kupokea matokeo na kutangaza matokeo hususan ya uchaguzi wa urais. Na ukweli wa mambo ni kwamba ni hivyo ulivyosema, zimefungwa na kura sasa zinahesabiwa. Hivi tunavyozungumza tumeanza kuona baadhi ya sehemu zikileta matokeo yake ya awali, ambapo naangalia kwenye moja vijitelevisheni hapa vikionyesha kwamba Uhuru Kenyatta kufikia sasa amepata 1,627 huku Raila Odinga pata kura 25. Kumbuka kwamba ingawaje Raila Odinga ashajiondoa, wasikilizaji wale labda hawana hawajajua ni kwamba bado alikuwa karatasi kwenye karatasi, jina lake liko kwenye karatasi za kupigia kura. Kwa hivyo ndipo hivyo matokeo yameanza kuonyeshwa na IEBC, tume ya uchaguzi na mipaka. Na muda mfupi ujao pia tutakuwa tukimsikiliza huyu Wafula Chebukati. Kama alivyoeleza wangu ni kwamba Wafula Chebukati ndiye aliyetangaza kuhusu hizo kaunti nne zitakazofanya uchaguzi tena siku ya Jumamosi tunapo majaliwa, na kuna kauli ambazo tunasubiri kutoka kwake kwa sababu hakufafanua mfano yale yaliyotokea katika eneo la Nairobi, hasa katika eneo la Kibra na vile vile kule Mandare ambako kulizuka vurugu na kukakuwa na malumbano na makabiliano kati ya polisi na wananchi ambao wanafikiriwa kwamba walikuwa ni wafuasi wa NASA. Sasa maeneo hayo ambayo hakufanya uchaguzi kama ilivyokusudiwa itakuwaje? Pia manasa ya kuorodheshwa katika idadi, katika orodha ya zile sehemu ambazo zitarudia uchaguzi huo. Kwa hivyo ani tulivu katika maeneo ambayo ni ngome ya Uhuru Kenyatta, mkamiti, ripoti tunazozipata ikiwa ni pamoja na kule nilikokuwa kule katika eneo la Katundu, wamemaliza tu taratibu na hakuja kuwa na wasiwasi wowote au matatizo yoyote ambayo tumeweza kuyaona, hususan katika eneo la Mlima Kenya ambapo ni ngome kabisa ya Jubilee au Uhuru Kenyatta, mkamiti.
BMJ, matokeo unayoyaona hapo mbele yako yanayoonyeshwa hivi sasa ni katika vitongoji gani? Unaweza kutufafanulia hilo tafadhali?
Kwa hakika haya hayaji hayaoneshi yametoka wapi, na hiyo ni changamoto moja ambayo tumekuwa nayo tangu uchaguzi ule wa mwezi Agosti. Lakini taangalia kwenye tovuti ya tume ya uchaguzi na mipaka, wanaandika tu pale, na nadhani nitaangalia kuona ufafanuzi kamili, lakini nadhani haya ni matokeo ambayo yanarushwa yanavyokuja kupitia ule mtambo wa kielektroniki ambao kama unakumbuka ulizua utata. Ndio huo ambao sasa unarusha, lakini wanasema kwamba ulikarabatiwa na sasa uko safi kabisa. Kwa hivyo ndivyo hivyo, lakini huwezi kujua ni kutoka wapi kwa sababu wanatoa tu herufi moja wakionyesha tu pale chini na picha ya ni nani ambaye amepata nini. Na vile vile naona kama watu kama Raila Odinga tayari amepata 258 sasa, na Uhuru Kenyatta akiwa na kura 577. Lakini bado ni mapema mno, mkamiti, hivi ni tunaweza kuita tu zile kura za awali ambazo zinakuja katika tovuti ya tume ya uchaguzi na mipaka.
Sawa basi, katika kuweka mambo sawa, japokuwa matokeo hayo hayaonyeshi ni katika vitongoji gani, lakini ni kwamba ni matokeo ambayo yanatangazwa na kituo ama idara rasmi iliyoidhinishwa na IEBC. Kwa hiyo ni matokeo ambayo yanaaminika, ni chanzo ambacho kinaaminika kinachotoa matokeo haya ya uchaguzi wa marudio wa urais uliofanyika hii leo huko nchini Kenya. Na vile vile basi tukielekea huko Garissa, katika chuo kikuu cha Garissa, mwandishi wetu Huba Abdi yeye yupo huko. Huba, tunafahamu kwamba eneo la Garissa siku za nyuma chache hivi karibuni kulikuwa kuna ghasia za hapa na pale. Leo hii katika uchaguzi huu wa marudio hali imekuwaje?
Yani mzangu kwa Washington, hali imekuwa tulivu katika mji wa Garissa ikilinganishwa na uchaguzi wa Agosti 8. Na kulingana na uchaguzi wa Agosti 8 ambapo watu waliweza kuzua vurugu kutokana na makabila tofauti ambayo yalikuwa yanawania kiti cha ugavana, kiti cha eneo bunge na viti vya wakilishi wa wadi katika maeneo tofauti, yaliweza kusababisha vurugu kuweza kutokea kwa mji huu. Lakini kufikia sasa, kwa sababu uchaguzi ulikuwa ni wa urais, uchaguzi wenyewe umeweza kufanyika kwa usalama. Waliofikia uchaguzi vilevile wameendelea na shughuli zao za kawaida, na waliopiga kura vilevile wameweza kutekeleza jukumu lao la kupiga kura na vilevile kuendelea na shughuli zao vilevile pasi na kuvurugana kama ilivyoweza kufanyika Agosti 8.
Je, kuna taarifa zozote ambazo zimetolewa, pengine vituo vilichelewa kufunguliwa na kuna baadhi pengine vituo labda viliongezwa muda wake wa kufungwa kutokana na kasoro za hapa na pale?
Naam, katika eneo hili vituo vilifunguliwa kwa wakati kuanzia majira ya 12 asubuhi na kuweza kufungwa kwa wakati majira ya 12 na jioni, na kati ya vituo 67 kufikia sasa ni vituo 25 ambapo hesabu ya kura imeweza kuhakikishwa na Rais Uhuru Kenyatta akiwa na 7,754, huku Raila Odinga akiwa na 182, licha yeye kusema hata shiriki katika uchaguzi. Kwa hivyo vituo vyote vilikuwa kwa wakati, ijapokuwa idadi ya wapiga kura ilikuwa ni ndogo sana ikilinganishwa na Agosti 8 kama ilivyoweza kusema awali, sababu ya watu vilevile kuweza kususia uchaguzi wa leo, mbali na kuwa Raila Odinga aliweza kuwataka wasikie eneo hili, kutokana na tishio la ukame, wengi waliweza kuhama ili kuweza kutafuta mifugo, lishe na maji. Wengine walikuwa wanategemea wabunge na wanasiasa kuweza kuwalipia ile nauli ya kutoka kuelekea sehemu nyingine. Kwa hivyo wengi waliweza kufungika katika sehemu hii ya mji wa Garissa, na vilevile baadhi ya mambo ambayo tuliweza kusikia ni watu kwenda kupiga kura katika vituo ambavyo hazifai. Na ukiuliza na kueleza mimi ni eneo fulani, kwa mfano tuliweza kupata kuzungumza na mmoja wa wapiga kura ambaye anafaa kupiga kura katika sehemu za Dadaab, lakini yuko mjini Garissa, anasema itafika vipi huko, sina nauli ya kulipia. Kwa hivyo uchaguzi wa leo idadi imekuwa ndogo, na baadhi ya sababu ni hizo. Na vilevile kwa sasa tunavyozungumza mwenzangu, ni kuwa mvua imeweza kunyesha sehemu zingine kuanzia jana usiku, na barabara katika eneo la kanda kaskazini mashariki bila shaka ziko katika hali mbaya. Na kutokana na hayo, vifaa vya kura vilichelewa katika baadhi ya sehemu zingine, na kutokana na hayo maafisa wa polisi kwa ushirikiano na maafisa wa IBC wamelazimika kutumia helikopta angalau kuwafikishia wakazi ambao wakaweko katika upande huu mwingine, na wamekosa jinsi ya kupitiwa na vifaa hivyo, wameweza kupitia kutokana na usaidizi wa maafisa wa polisi.
Uba, katika tembea yako katika maeneo hayo ya Garissa, kama ulivyozungumza, kuna baadhi ya watu ambao wamesusia uchaguzi huu wa marudio siku ya leo. Pengine umepata bahati ya kuzungumza nao, ni nini hasa wanachozungumza? Wanajuta kutokwenda kupiga kura siku ya leo, au wanaichukuliaje siku hii ya leo?
Naam, uchaguzi wao wa siku ya leo hauna ule mzito sana, kwa sababu wengi wakazi wa kanda kaskazini mashariki historia wanapojaribu kuvuka katika eneo la Tana Bridge pale kuelekea Nairobi, wamekuwa wakisikia masaibu kama wanavyosema wenyewe kwa dhulma kutoka kwa maafisa wa polisi. Kwa hivyo wengi pia wanasema kuwa ikiwa uchaguzi unaendelea kutoka kwa ile kivuko na kuelekea huko mbele, wanasema huko ni Kenya inaendelea, sisi hapa Garissa tutapigia wale ambao wanafaa na wale ambao wanaangalia. Na wanasema kulingana na ugatuzi wao wana tambua tu serikali ya kaunti, na vilevile labda nikiongeza, mzozo kati ya Uhuru na Raila imeweza kuwachanganya wakazi eneo hili, hawaelewi wanafaa kupiga kura, wanafaa hawafai kupiga kura. Kwa hivyo bado wako katika ile hali ya kutolewa, ndiposa unakuta katika vituo vya kupiga kura na vitu vingine unakuta tu bwana Raila anaongoza, na vitu vingine unakuta ni bwana Uhuru anaongoza. Kwa hivyo hawajielewi kusikia uchaguzi kwao ilikuwa inamaanisha nini.
Nashukuru sana, endelea kuwepo nasi katika laini ya simu. Haya, tuingie mjini Mombasa. Salma Mohamed, tupashe kwa undani zaidi kile ambacho kinaendelea hivi sasa baada ya vituo vya upigaji kura kufungwa katika uchaguzi wa marudio wa urais hii leo.
Naam, kamati kwa hivi sasa, ikiwa mimi niko bado nimekita katika eneo bunge la Mvita, ninachojua katika maeneo yote hapa mjini Mombasa kwa hivi sasa, shughuli nzima ya kujumlishwa kwa kura hizo kutoka kwa vituo hadi maeneo bunge, eneo bunge kuu ambayo ni Tallying Center, eneo bunge linaendelea kwa hivi sasa, na vile vile baada ya hapo wataweza kuelekea katika kituo kikubwa cha kujumlisha kura cha Bandari. Lakini hata hivyo, katika eneo ambalo niko mimi, ikiwa ni Chuda Day ambao ni makao makuu ya kujumlisha kura za eneo bunge la Mvita, takriban vituo 100 vimeweza kuwasilisha vifaa vyao na vile vile stakabadhi hizo za upigaji kura, na tunatarajia kwamba zingine zitaweza kuja. Ni jumla ya vituo 187 katika eneo bunge hili la Mvita. Hata hivyo, tumeweza kuona kwamba kuanzia asubuhi kesho 12 kufunguliwa kwa vituo hivi vya kupiga kura katika eneo hili, hususan ni kwamba kumekuwa na watu kidogo, ama idadi ndogo ya wapiga kura ambao waliweza kujitokeza katika eneo hili. Na wale waliweza kujitokeza vile vile, basi waliweza wakisema kwamba usalama uliokuwepo uliowezesha wao kuweza kushiriki katika uchaguzi huo. Hata hivyo, katika idadi ndogo ambayo imeweza kushuhudiwa, tunajua kwamba hii ni ngome ya NASA, na hususan katika eneo bunge hili la Mvita likiwa linaongozwa na mbunge Abdulswamad Sharif Yasin akiwa ndio mpinzani kutoka chama cha upinzani cha NASA na ushawishi mkubwa sana katika eneo hili. Kwa hivyo waliashiria kwamba sisi tuko upande wa upinzani kutokana na idadi hiyo ambayo iliweza kujitokeza. Lakini hata hivyo, katika ripoti tunazozipokea katika maeneo mengine ya pwani kwa ujumla, tunatarajia kwamba sehemu kama vile vile ambayo iliweza hakupiga kura sana kwa upande wa serikali na kuweza kupata tabia gavana wa eneo lile wa chama cha Jubilee, tunatarajia kuona wakati huu ambapo marudio ya uchaguzi wa urais labda huenda zile nambari za ama rais akaweza kupata idadi ya wapigaji kura kujitokeza kwa wingi, lakini matokeo kujua ataweza kupigia kura vipi. Hata hivyo, katikati mwa jiji la Mombasa, hususan eneo ambalo pia rais aliweza kupata, kulikuwa na mabadiliko kidogo, lakini hata hivyo ushindi ulikwenda kwa NASA, Raila aliweza kuchaguliwa. Lakini hata hivyo, tunasubiri kuona pia vile vile wakati huo marudio ya uchaguzi wa urais, je, rais Uhuru Kenyatta atachaguliwa na idadi ile ile iliweza kumchagua, ama tutaweza kupata kidogo watu wamebadilisha nini kauli zao, ama wamebadilisha nia na kumchagua rais Uhuru kwa idadi kubwa. Maanake tunajua hizi ni sehemu ambazo rais Uhuru Kenyatta ama upande wa serikali unapata uungaji mkono kwa kiwango cha chini. Mkamiti,
nashukuru sana, endelea kuwepo katika laini ya simu. Kwako Kennedy Wandera, tumeshasikia mengi yanayoendelea hivi sasa mpaka hivi tunavyozungumza. Je, tume huru ya uchaguzi na mipaka Kenya IEBC imetoa taarifa yoyote mpya juu ya siku ya mwisho ya kuweza kutoa matokeo rasmi ya uchaguzi huu wa marudio wa urais?
Sasa hivi mwenyekiti wa tume ya uchaguzi anaendelea kuzungumza, sijaweza kusikiliza kile anachokisema kwa sababu niko kwenye sehemu ya simu, lakini katika mawasiliano hapo awali alieleza kwamba ataweza atakuwa anaweka bayana baadhi ya taarifa anazoendelea kuzipata kwa taifa. Lakini muda mfupi ambao umetamatika, ameweza kuzungumza na taifa na bado anaendelea kuzungumza. Kwa hiyo tutaangazia kile ambacho atakuwa amekisema kupitia kwa runinga za kitaifa.
Na Salma, nikirudi kwako katika eneo hilo bunge la Mvita ulilopo, je, wafuasi wa chama tawala cha Jubilee pamoja na muungano wa upinzani NASA pale wanapokutana, kuna kitu chochote au ishara inaonekana kwamba watu wana machungu katika upigaji kura hii ya leo, au wanaona tu kwamba ni kitu cha kawaida, amani iendelee kudumu baada ya uchaguzi, maisha kawaida yataendelea? Ni kipi hasa wanachozungumzia wafuasi hao pande hizi mbili?
Naam, mkamiti kwa kweli, kutokana na hisia za wakazi hususan katika eneo hili bunge la Mvita, ambalo nimekuambia ni eneo ambalo kuna ushawishi mkubwa wa upinzani, kwa vile watu wanamshabikia sana mbunge eneo hili ambaye ni Abdul Swamad, akiwa ni mmoja wa kiongozi katika upinzani wa NASA. Kwa kweli watu walikuwa hawana hamasa hivyo na fura hivi. Tuliona watu wengi wakikaa majumbani, watu walikuwa hawatoki sana nje, kwa hivyo hukuweza kupata sana mazungumzo na wale wachache ambao waliweza kwenda kufika vituoni na kupiga kura. Baada hapo ndio walikaa majumbani. Hakukuwa sana na ile mikutano au mihadhara au vile vile watu kutangamana kuzungumzia masuala haya. Na wale wachache ambao kwa kweli tuliweza kuwaona walikuwa wana vile hisia kwamba wangetaka mambo yarudi kama kawaida. Nitamnukuu mmoja anasema kwamba imekuwa shida sasa, hata maduka tupate vile bidhaa muhimu, watu wanaogopa, maduka yamefungwa. Sasa hii hali itaendelea mpaka lini? Kwa hivyo watu wanataka mambo yarudi kama kawaida na waendelee na shughuli zao kama kawaida.
Wandera, kwa upande huo wa eneo lililopo, kama ulivyomsikia Salma anasema baadhi ya maduka yalikuwa yamefungwa, shughuli hazikwenda kama zinavyokwenda katika siku ya kawaida. Hapo eneo lililopo, shughuli za kawaida, maduka, hali ilikuwa vipi katika kwa upande wa wananchi wa kawaida katika siku ya upigaji kura wa marudio? Wandera, unanisikia?
Nakusikiza mkamiti, rejea tafadhali.
Kama tulivyomsikia Salma Mohamed, yeye ameeleza kwa upande wa huko Mombasa baadhi ya maduka yalifungwa, shughuli zilisita, hazikuwa zikienda kama ambavyo zinafanyika siku zote kutokana na upigaji kura wa siku hii ya leo. Je, kwa upande wa eneo ulilopo huko, kukiwa na mvua inanyesha, je, vitu kama hivi umeshuhudia vikitokea?
Na jijini Nairobi na maeneo haya ambayo nimekuwa, hali ni hiyo hiyo, manake mvua ilianza kunyesha kuanzia asubuhi mpaka takriban jioni hivi. Na wengi wa Wakenya, manake leo ni siku ya mapumziko jinsi serikali ilivyoeleza, kwa hivyo hamjakuwa na shughuli nyingi, biashara zozote katikati mwa jiji kuu la Nairobi. Lakini hii labda ni kuwapa Wakenya nafasi ya kuweza kupiga kura. Lakini hata Wakenya waliopewa nafasi ya kupiga kura hawajitokeza kwa ile idadi ambayo wengi waliweza kuitarajia kutokana na ile idadi iliyokuwepo hapo awali. Na pia tueleze kwamba hali ya usalama imeimarishwa, lakini katika maeneo mengine kumekuwa na utata zaidi. Lakini zoezi la kuhesabu kura linaendelea na muda mfupi tunataraji kwamba litakuwa limekamilika katika maeneo haya.
BMJ, nikirudi kwako, hivyo unavyoangalia hivi sasa, kuna namba zozote zimebadilika katika utoaji matokeo unaoendelea hivi sasa katika uchaguzi huu wa kiti cha urais uliofanyika hivi leo?
Namna mkamiti, bila shaka nambari zinaendelea kubadilika, lakini sio kwa kasi kubwa, kwa sababu kama nilivyokueleza, ni matokeo yale ambayo yametangazwa kutoka maeneo machache kweli kweli. Na ni vizuri umeniuliza swali hilo, kwa sababu ni vizuri tutaje, naona muda umekimbia kweli, lakini tutakuwa na matangazo ya moja kwa moja asubuhi saa kumi na mbili, ambapo tutawajuza mengi zaidi kuhusu yale yatakokuwa yamejiri usiku kucha, na katika tovuti yetu na vile vile kwenye Instagram na kwenye Twitter na vile vile kwenye Facebook, tutakuwa usiku kucha tukiwajuza wasikilizaji na watazamaji wetu yale yanayoendelea sasa kutoka hapa Boma za Kenya. Mkamiti,
nakushukuru sana BMJ Muridhi ukiwa mjini Nairobi. Hali kadhalika ninakushukuru sana wewe Kennedy Wandera ukiwa hapo mjini Nairobi. Vile vile shukrani pia ziende kwako Amos Wangwa ukiwa kule Kisumu, pamoja na Salma Mohamed wa Mombasa, Huba Abdi ambaye wewe ulikuwa katika eneo la chuo kikuu cha Garissa, kwa kushiriki nami katika kipindi hiki cha kwa undani kwa siku hii ya leo. Msikilizaji, msikilizaji, usikose kusikiliza matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kesho saa 12 asubuhi, ambayo yatakuwa ni ya muda wa saa nzima mpaka pale saa 1 kamili, ili kuweza kukupatia habari na matukio mbalimbali katika siku baada ya uchaguzi wa marudio nchini Kenya. Kwa niaba ya msimamizi wa matangazo haya Meri Mgawe, mwongozaji wa matangazo ni Saida Hamdun, upande wa picha ni Jafari Mjasiri, naitwa Mkamiti Kibayasi na kutakia kila la heri.